тоді продовжимо. У церкві є два найбільше розповсюджених дари. Два найбільше розповсюджених. Якщо попередній дар, дар служіння, і взагалі говорячи про служіння, я казав, що на мою думку особисто, суб'єктивну і правильну, це те, що є найбільшим дефіцитом, то оці два дари, взагалі два дари, один з них ми будемо говорити, вони дуже поширені. Всі це вміють, всі це люблять і всі це роблять. Один з них, ні, не попоїсти. Дар навчання. Всі вчать одне одного, як треба жити. І сьогодні ми зараз будемо говорити про дар проповідування слів Божих. Як апостол Петро в першому посланні, в 4 розділі, він говорить в 10-му, в 11-му вірші, якщо хто говорить, нехай говорить, як слова Божі. І мова йде про конкретно два духовних дари. Перший з них – це дар навчання, і другий – це дар благовісництва. Де про них говориться? Якщо ви візьмете свої оці роздруковочки, то ви побачите, в першому посланні до Коринтян, в 12 розділі, в 28 вірші написано, що інших поставив Бог у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, учителями і так далі. І також згадується дар вчительства в посланні до Римлян в 12 розділі, в 7 вірші. Тут написано, а коли служіння, будь на служіння, а далі. Коли вчитель на навчання, то дар євангелізму ще також згадується в посланні до Ефесян в 4 розділі, в 11 вірші. Де також написано, що Господь поставив одних апостолами, і далі він говорить про те, що інші є вчителями, пастирів, і благовісників, і вчителів. Отже, ці дари дуже споріднені поміж собою, тому ми розглянемо їх два дари за одним разом. Дамо визначення, що таке дар євангелізму, що таке взагалі Євангелія. Грецьке слово «євангеліон» означає «добра новина». Або буквально означає «блага звістка». Тому дар благовісництва – це особлива здатність деяких членів тіла Христового ділитись з невіруючими людьми благою звісткою спасіння від гріхів у Христі Ісусі. Євангеліст – це людина, яка проголошує Євангелію невіруючим. Коли ви чуєте слово «Євангелія», про що ви думаєте? Як ви сприймаєте слово «Євангелія»? Слово Боже, це правильно.
Вість
об Ісусі. Звістка про Ісуса Христа, це теж правильно. Я до чого хилю? Я хилю до того, що дуже часто, коли ми говоримо Євангелія, ми маємо на увазі вчення Ісуса Христа в цілому. Насправді, не завжди слово Євангелія має саме це значення, так як воно застосовується в самій Євангелії, в цій книжці, в Новому Заповіті. Слово Євангелія, в першу чергу, або сутність Євангелії, серце Євангелії – це слово про спасіння в Христі Ісусі від гріхів. Серце Євангелія, це, давайте відкриємо перше послання до Коринтян, 15 розділ. Апостол Павло в цьому місці він формулює, що таке є Євангелія. Сутність, головні речі. Це перше послання до Коринтян, 15 розділ, з першого віршу. Ми почитаємо перших три вірші. Павло говорить: «Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте, якою і спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не наосліп». Тут також цікава розбіжність з російським текстом, зверніть увагу і дослідіть. А третій вірш, далі він говорить: «Бо я передав вам найперше». Ото Євангелію, яку він звіщав, найперше, найголовніше, що й прийняв був, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням. І далі, що був він похований, і що третього дня він воскрес за Писанням. Четвертий вірш. І далі, про те, що він з'являвся. Сутність благої звістки в тому, що в нас є можливість примиритися з Богом. У грішної людини є можливість отримати спасіння, отримати прощення гріхів просто як подарунок. От в цьому сутність Євангелія. В першу чергу. Тому євангеліст – це той, хто зосереджує свою увагу на невіруючих людях. Він проповідує їм про Божу любов і про прощення гріхів. От на цьому він зосереджується. Євангеліст – це людина, може ми вже наперед забігаємо, але може це краще сказати зараз, щоб дати визначення, хто такий євангеліст. Це людина, яка будь-яку розмову, вона приводить до одного. Ви можете, да, євангеліст, коли він говорить з людьми, він починає говорити про те, яка сьогодні гарна погода. І він каже, вам треба навернутися до Христа. Завжди закінчується цим. Зверніть увагу, дії 8 розділ. Я серйозно говорю? Дії 8 розділ. Там, до речі, слово євангеліст використовується в Новому Заповіті всього 3 рази і 1 раз стосовно Пилипа. Ось Пилипа Дух Святий посилає проповідувати євнуху. Євнух там читає щось на тій повості, який їде Ісаю, так не розуміє, і він просить, каже, поясни мені. І Пилип починає з Ісаї, чим закінчує? Каже, з цього місця він почав йому благовістити про Ісуса Христа. Благовісник – це той, коли в тролейбусі дали талон закомпостувати. Да? І він закінчує Ісусом Христом. Він закінчує закликом до каяття, до навернення до Ісуса Христа. Оце той, хто євангеліст. Дар вчительства. Що це за дар вчительства? Значення слова. Дідаскалон – вчитель. Це вчитель, викладач, наставник. До речі, я помилився, коли казав перше, що в Римлянам 12 розділі, в 7 вірші, де служитель, що там немає іменника, там якраз іменник використовується. А ось в Римлянам 12 розділ, в 7 вірші, де ми читаємо, коли вчитель на навчання, то це слово вчитель, іменник, його там немає. Там буквально, якщо подивитися підрядник, подструтник російською, тобто там йде грецький текст, в підряднику, і під кожним словом буквально його значення. То там воно звучить таким чином. Якщо навчаючий в навчанні, або якщо учащий в ученні. Ну, але мається на увазі, звичайно, вчитель. Тому перевели так. Якщо вчитель, то будь в навчанні. Так ось, дієслово дідаско означає вчити, навчати, повчати, наставляти. І дідаскалія – це вчення, доктрина, наставляння. Таким чином, дар навчання – це особлива здатність розуміти Слово Боже, ясно пояснювати біблійне вчення, ясно і доступно, так, щоб воно ставало зрозумілим і практичним для слухачів. 3 основні аспекти дару навчання. Перше – це людина сама розуміє Слово Боже. Друге, вона вміє передати ці знання так, щоб інші це також зрозуміли. І третє, вчитель, він ще і спонукає людей до застосування цього слова, цієї науки в житті слухачів. Гарний приклад знаходиться, на мій погляд, знаходиться в Старому Заповіті Неємія, 8 розділ. Відкриємо разом це місце писання. Неємія. Книга Неємії. Давайте відкриваємо. У 8 розділі ми прочитаємо з 4 і по 8 вірш. Коли зібралися багато людей на Майдан і принесли туди книгу Мойсеєвого закону, і ми читаємо, що відбувалося далі, з 4 віршу. І стояв учитель Ездра на дерев'яному підвищенні, що зробили для цієї справи. А при ньому стояв Матітія, і Шема, і Анная, і Урія, і Хілкія, і Маасія, на правиці його, а на лівиці його Педая, і Мішаїл, і Малкія, і Хашум, і Хашбадана, Захарій, і Мешулам. Такі незвичні для нас імена, так? Ну, далі вже легше. І розгорнув Ездра цю книгу на очах усього народу. Бо він був вищий від усього народу, а коли він розгорнув, увесь народ устав. Я зрозумів, чому мене можна назвати вчителем, я вище стою, так само як Ездра зараз. Далі написано. І поблагословив Ездра Господа, Бога Великого, а весь народ відповів «Амінь, амінь» з піднесенням своїх рук. І всі схилялися і вклонялись Господові обличчям до землі. А Ісус, і Банні, і Шеревея, і Ямін, Акув, Шабетай, Годдія, Маасія, Келіта, Азарія, Йозават, Ханан, Пелая та Левити пояснювали народові закона, а народ був на своєму місці. і читали в книзі, у Божому законі виразно, і вияснювали значення, і робили зрозумілим читання. Читане, вірніше. Ось цей процес. Читання закону Божого читають ясно, виразно, пояснюють його таким чином, щоб слухачі зрозуміли. Це є гарний приклад навчання. Як ви гадаєте, вчитель і євангеліст – це одне і те саме, один і той самий дар чи ні? Майже. Ну, вибачте, але іноді буває до деяких речей важко сказати, що це майже одне і те саме. Або воно одне і те саме, або ні. Вони схожі, так, я вже говорив, вони схожі. Але називаються як різними дарами. В чому між ними різниця? Євангеліст, як ми вже говорили, він зосереджується на невіруючих. Євангеліст – це такий собі духовний акушер. Що він робить? Він приймає роди. Згадайте апостола Павла, що він казав в посланні до Коринтян, 4 розділ, він каже, я народив вас чим? Благовіствуванням, благою звісткою. Оце головне, щоб людина зрозуміла своє положення перед Богом, щоб вона прийняла, що вона є грішна, щоб вона захотіла навернутися до Бога, і щоб вона навернулась. Все. І далі євангеліст вже передає в інші руки цю людину. Кому?
Вчителю.
Вчитель далі це вже той, хто як там, дитячий терапевт, він уже далі, або вчитель початкових класів, він уже далі працює з цією людиною для того, щоб вона зростала у знаннях. Я згадую історію, якусь прочитав, прийшов один проповідник на прийом до лікаря, лікар новий був для нього. Ну, він каже, я подивився історію хвороби, я не дуже тут все зрозумів. Будь ласка, розкажіть мені і почніть все з самого початку. Ну і проповідник починає, він каже, на початку Бог створив небо і землю. Очевидно, що це був не євангеліст. Тому що євангеліст би одразу сказав, гаразд, вам треба покаятися. Оце між ними така різниця. Давайте зараз подумаємо про те, хто в церкві повинні бути вчителями і євангелістами.
Повинні бути ті, кому воно дано.
Так. З одного боку я з цим згідний. А з іншого – ні. А тепер поясніть цю різницю. Чому я з одного боку згідний, а з іншого – ні? Правильно. От зараз Володя і Марія гарно одне одного доповнили. Кожен має бути. Чому? Тому що Ісус сказав, ідіть, що робіть? Він це ж тільки своїм апостолам сказав. Він це сказав тільки своїм апостолам. Але він сказав, навчіть всіх, щоб вони що робили? Дотримувалися того, що я, що зробив? Наказав вам, те, що повелів вам, але сюди входить оце повеління. Ідіть і навчіть. Кожен християнин, він не просто повинен. Найперше, це має бути потребою душі, щоб проповідувати. Це має бути нашою внутрішньою потребою. Насправді, ідеально, це тоді, коли нам закривають рот, нам не дають проповідувати. Да? А вони, ні, я таки буду проповідувати. Я і здесь мовчати не буду. Тобто скрізь. Оце має бути зсередини, має йти у кожного. Але кожен має робити це у міру своїх здібностей. А от люди, які володіють даром вчительства і даром євангеліста, просто євангелізму, у них ці здібності дуже високі, дуже глибокі, дуже такі потужні. Нагадайте, згадайте послання до євреїв, 5 розділ, ми навіть це місце подивимося разом. Ми говоримо про те, що кожен повинен бути вчителем. Перше, євреям, 5 розділ. Послання до євреїв, 5 розділ. Ви вже, напевно, здогадалися, який уривок ми будемо читати. З 12 по 14 вірш. Написано так. Ви бо, тобто це звертання до адресатів, і це були християни, ви бо за віком повинні бути вчителями. Але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. І ви стали такими, яким потрібно молоко, а не тверда, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він немовля. А страва тверда для дорослих, що мають чуття привчені звичкою розрізняти добро і зло. Він не звертається просто до тих людей, які мали оцей дар вчителювання чи євангелізму. Він звертається до всіх християн. Я кажу, проходить якийсь час, з часом, це природньо, коли ми зростаємо в пізнанні слова правди. Так повинно бути. І з якимось часом ми повинні вже те, що здобули самі, передавати іншим. Тому вчителями повинні бути всі. Тобто ділитися своєю вірою з іншими людьми. Але декому Бог дає більшу міру здібностей. Те, про що ми з вами говорили, або дивилися, вірніше, в цих уривках, де написано про дар вчительства і дар євангелізму. Те, що це є окремим чимось, тобто є особливі вчителі в цьому саме значення, можна зрозуміти також із послання Якова з 3 розділу, де написано «не кожен». Так? Нехай не кожен робиться вчителем. Небагато хто нехай робиться вчителем. Чому? Тому що відповідальність дуже велика. Давайте зараз подумаємо про характерні риси, притаманні цим дарам. Вчителі. Питання. Які ці люди найчастіше задають собі, от в дар вчительства, вчитель, він, в нього все побудовано на слові. Це для нього головне. Тому він завжди собі, він ставить запитання, в чому сутність? Який цей зв'язок має з Біблією? В чому істина? Чому так, а не інакше? Де про це написано в Біблії? Вчителі – це ті люди, які люблять досліджувати Писання. Вони люблять цей процес. Вони люблять, по-перше, вчитися самі. Чому? Тому що не може русло річки піднятися вище джерела. Джерело – русло. Русло не може піднятися вище джерела. Це той принцип, який говорив Ісус. Не може учень бути більше від вчителя. Бо якщо учень стає вже більше від вчителя, то що? Вони вже міняються позиціями. Вчитель може лише навчити те, чого він знає. І тому навіть сама функція його, вона підштовхує до того, щоб вчитель завжди перебував в процесі дослідження, щоб він збагачувався знаннями. Але він ще і любить це робити. Вчителі, вони досліджують все дуже ретельно, до найменших деталей. Вони досліджують значення слів, дуже люблять копатися словниками там, в словниках різних, а звідки це слово пішло, а яке його значення було першопочаткове, а другорядне, а як хто його використовував в іншій літературі. Вони люблять дивитися історію, там, культуру, традиції, тому що це багато світла проливає на важливі питання. Для них важливим є те, на що більше з нас з вами навіть не зверне увагу. Ну, наприклад, ми читаємо про те, що в Євангелії від Матвія мудреці прийшли зі сходу, щоб поклонитися Ісусу. Вони бачили зорю. Хто з вас питав себе? А тільки вони бачили чи інші люди? А вони бачили тільки вночі, чи і вдень, і вночі? А звідки вони взагалі прийшли? А скільки їм було років? Скільки їх там було взагалі? Ви запитували себе про це? От вчителі, ті, хто мають цей дар, вони питають про це. Себе питають, їм це цікаво. Да, вони шукають. Коли ви, більшість з нас, з цим стикаються, у нас однакова з вами реакція. Ми питаємо, ми кажемо, яка різниця? Яка різниця врешті-решт? Яке то має значення? Для нас це значення не має. Для тих, хто має дар вчительства, це має дуже велике значення. Вони не можуть спокійно спати, якщо для них є якісь незрозумілі, і в них є запитання, на яких вони не мають відповідей. Це є вчителі. Їм потрібні пояснення. Для них важлива точність, ясність, логічність. І ще, це люди не просто, які люблять вивчати Святе Письмо, вони люблять ділитися результатами. Це вчитель – це не та людина, яка коли зрозуміє, викрикує «Еврика!». Та людина кричить «Еврика, послухайте, що я зрозумів!». І зразу хоче оце передати. Він не може інакше. Це отой дух, який був у Аполоса. Особисто я, коли читаю книгу «Дії», 18 розділ про Аполоса, то мені здається, що оті рядки, де про це написано, що вони горіти зараз починають. Ну, мені здається, з такою ревністю він це проповідував. Апостол Павло, коли казав «Горе мені, якщо я не проповідую». Або Єремію, згадайте, пророка Єремію, коли він був один або майже один, йому було дуже важко. Він проповідував Боже Слово, і що він взамін за те мав? Весь народ нехтував ним. Він мав тільки одне проблеми. Єремія каже, я вже прийняв рішення. Я не буду більше говорити людям. Я не буду їм нагадувати про тебе. І він собі закрив рот. І пам'ятаєте, що там далі написано? Єремія, 20 розділ, 9 вірш. Каже, але я не міг стриматися. Чому? Тому що там всередині, як вогонь був в моїх кістках. Я не міг стриматися. Вчителі, оце, це, до речі, це має бути притаманно кожному дару. Коли ти не хочеш це робити, але ти не можеш це не робити. І оце треба якраз розвивати. Дар вчительства якраз в цьому полягає. Він коли зрозумів, він не може це тримати в собі. Йому обов'язково треба з кимось цим поділитися. Ще одна характерна риса в тому, що вчителі можуть закидати слухачів інформацію стільки, скільки ті зможуть витерпіти, вислухати. Грузять! Багато. Ось, євангелісти, вони роблять акцент на знаннях, на самій інформації, для них це цікаво, тому нерідко, мало місця залишається для практичного втілення. Це один з недоліків, про це може пізніше. Євангелісти, вони мають більш сконцентровану мету. І для них головне, щоб людина почула Євангелію і навернулася. Тому вони глибоко не копають в цьому значенні. Вчителі – це люди, які люблять усе систематизувати. Все має бути по поличечках розставлено, все має бути на своєму місці. Має бути все в порядку, в гармонії. Для них важливо мати інформацію не типу вінігрет, коли там «я знаю, а де, що там?» починає ритися, шукати. Чому? Чому для них важливо? Перше, друге, третє. Тому що вони хочуть передати цю інформацію, так легше. І це легше для сприйняття. Для вчителів дуже важлива логіка, розум, інтелектуальне пізнання. Тому що для них сутністю є це саме зрозуміти цю інформацію, передати її далі. І остання характерна риса вчителів – це вірність. Повинні бути вірними. Вчитель – це той, хто проповідує те, що робить сам. Один з способів навчання, який доступний, до речі, всім нам, і ми його всі повинні використовувати. Вони самі повинні жити так, як вони говорять. І вірність також ще проявляється в тому, щоб проповідувати те, що написано. Не додавати, не віднімати. Оце характерні риси вчителів. Євангелісти. Питання, яке вони інтуїтивно собі задають, це як навернути цю людину? Як сказати так, щоб вона прийняла спасіння? Що їй заважає прийти до Христа? Коли євангеліст зустрічається з людьми, оці питання в нього отут вони свідомо, чи підсвідомо, але в нього вони крутяться в його голові. Вони, євангелісти, мають дуже сильне почуття відповідальності за неспасенних людей. Їх серце болить за людей, котрі є неспасенними. Один з прикладів якраз поєднання двох дарів євангеліста і вчителя – це апостол Павло. І згадайте, як апостол Павло, він казав про юдеїв, що він готовий був за своїх братів по плоті що віддати?
Померти.
Душу навіть готовий був віддати, спасіння віддати, але щоб вони спаслися. Наскільки це треба мати оце сильне почуття і сильне оце мати силу, щоб прийняти таке рішення. Це не те, що, розумієте, це не те, що апостол знав, що такого не буде, тому для красного словця. Він взяв та й таке сказав. Він виразив внутрішній стан свого серця. І оце якраз те, що притаманно євангелістів. Вони коли бачать неспасенну людину, їх болить серце. Особливі риси євангелістів – це люди, які люблять стукати в двері, вони люблять вступати в розмову з людьми, в автобусах, в літаках, де завгодно. Відвідувати людей вдома, вивчати з ними Біблію. Одна з характерних рис, і от я рекомендую кожному з нас взяти це на озброєння. Це те, що повинні робити євангелісти. Задавати просте, пряме запитання. Запитувати у людей безпосередньо, чи хочуть вони прийняти Господа. Чи хочете ви пізнати Ісуса Христа? Спробуйте. Це працює. І, як правило, євангелісти – це люди привітні. Це не той, хто одразу там з шашкою йде, ти знаєш, що ти грішник, тому що ти п'єш, куриш, так, і ти йдеш в гієну. Ні? Євангелісти – це ті люди, людина, яка може налагодити контакт. Людина, в якій інші можуть відчути любов, для того, щоб відкрити серце, аби почути, щоб туди можна було всіяти насіння Слова Божого. Вони можуть вести розмову про віру у дружньому тоні. І вони отримують задоволення від нових знайомств. Чому? Тому що це відкриває для них поле діяльності, можливість застосувати свої дари. І коротко про потенційні небезпеки або недоліки цього дару. Мова не йде про те, що людина, яка володіє цим даром, вона обов'язково буде мати якісь недоліки. Просто використання може бути невірним. І кожен дар, про який ми вже говорили, має свої отакі потенційні небезпеки. Отже, вчитель. Ну, більш повний список ви можете взяти в моєї дружини, я її питав там на кілька сторінок, оці всі небезпеки, вона каже, як це все так чудово втілилось в одній людині? Унаслідок характеру його служіння, він дуже часто звертається, звичайно, до розуму, до інтелекту, до логіки, і дуже часто забуває звертатися саме до емоційної складової. Це, напевне, єдиний випадок, коли вчитель проявляє емоції, це коли він каже, а при чому тут взагалі емоції? Він це робить так емоційно, все. А все в інших так спокійно, все. Але це є недоліком чому? Тому що людина, ми ж не просто там роботи, які створені. І дуже часто, можете звернути увагу і в старому заповіті, і в новому заповіті, дуже часто навіть сам Бог. Він звертався до емоцій людей, щоб чи навіть через ці емоції, мова не йде про маніпуляції, щоб людина щось більше зрозуміла, щоб її серце відкрилося. Згадайте, як, наприклад, Бог в старому заповіті порівнює свої стосунки з своїм народом, стосунки між собою і своїм народом, з чоловіком і дружиною. І він каже, ви дружина, яка зрадила. Як відчуває себе чоловік, який зрадила дружина? Або дружина, який зрадив чоловік? І тому він хоче, щоб вони почули, відчули його ці емоції, і через це вони зрозуміли, що вони зробили. Тому до емоцій також потрібно звертатися. Через сказане вище, тобто про те, що недостатньо бувають, звертають уваги саме до емоцій, іноді може виникати небезпека, про яку говориться в першому до Коринтян, 8 розділ, 1 вірш. Знання що можуть там робити? Надимувати. Третє, що ще... Також часто трапляється, вчителя більше може цікавити зміст уроку, ніж слухача його потреби. Він там, він в цьому, да, оце, він там живе, він це зрозумів, він хоче це передати. То вже ваші проблеми як там. Я не кажу, що це характерна риса, як добре, як правильно, але так іноді буває. Тому вчителям потрібно себе в цьому контролювати. Вчитель, він може не докладати старань, щоб учням було цікаво. Як я вже казав, його цікавить сама інформація. Ну, я можу з вами тут 2 години стояти, отак читати, от те, що записано. Не застосовувати якісь прийоми, може вчитель, щоб інформація сприймалась цікаво, жваво. Тому його уроки можуть бути нудними. Пункт номер 5. Може нехтувати практичним застосуванням. І так 2 години. І так 2 години. Мені, чат, ви спите! Я вам говорю, таке важливе, ви спите! Він отут, він весь в цьому, він в тих знаннях. І дійсно, коли він нехтує оцими якимись, він практичним застосуванням, якимись засобами, щоб донести до людей дійсно цю звістку, то ну, ці уроки можуть здаватися нудними. Він може перевантажувати слух учнів дрібними деталями. Для нього це важливо, для нього це цікаво. Іншим це да, для всіх інших це може бути зайве. Він дуже важко змінює свою точку зору, якщо вона навіть невірна. Трапляється. Він важко сприймає чиня інше, яке те, що він не вірить, ось, і піддає критиці вчення інших людей. Навіть якщо вони десь, може, чимось незначно відрізняються від того, в що вірить він. І останнє, він може захоплюватися окремими вченнями, надавати їм перевагу. Я чув про одного проповідника, який любив проповідувати про хрещення. Чули про нього? Не чули? Ну, як тільки проповідь, мені так здається, що це може був один з наших новонавернених братів, він зрозумів, да, роль хрещення в спасінні. І він завжди скрізь про хрещення. Але ж у нього змога десь проповідувати, він про хрещення. Ну, пресвітери вже сказали, кажуть, от наступного разу в тебе буде можливість проповідувати. Проповідуй про те, як Бог створив світ. Нехай люди знають. Добре, він прийшов, він встав за кафедру, він починає говорити, от Бог створив небо, Бог створив землю, Бог створив воду. А це дуже важливо. Не було б води, не було б хрещення. А хрещення! Оце ота з небезпек, які потенційні небезпеки, які чатують саме на вчителів. Євангеліст. Євангеліст дуже коротко, він сконцентрований на одному. Ми вже говорили, навернення людини до Господа. Більше його мало що цікавить. І внаслідок цього може здаватися, що його духовність не дуже глибока. І євангеліст, він також може покладатися на якісь власні ресурси. Мудрість, там, красномовство, для того, щоб людей навертати. Це також є потенційний недолік. Служіння вчителя і євангеліста, воно є насправді дуже відповідальним. Чому? Тому що якщо в мене дар служіння, і використовуючи, застосовуючи цей дар або реалізовуючи, я почав фарбувати ці стіни і пофарбував їх не в той колір. Ну, практично наслідки тут не дуже такі страшні, так? Але якщо вчитель починає проповідувати не те, що написано в Біблії, то наслідки досить такі катастрофічні. І тому, як я вже згадував, Яків, він говорив, не всі робіться вчителями. Чому? Тому що більший осуд приймете, більша відповідальність. Але ще більша відповідальність мати дар. І що робити з ним? Закопати його, не використовувати його. Це ще більша відповідальність. Тому, якщо ви відчуваєте, ви бачите, ви думаєте, що у вас є дар вчительства чи дар евангелізму, використовуйте для Божої слави. І якщо ви бачите, що хтось з братів і сестер в сім'ї вашій, в сім'ї нашій, в сім'ї Божій, в тій помісній церкві, де ви знаходитеся, він має цей дар, або вона має цей дар, підійдіть, скажіть, заохотьте, щоб цей дар використовувався для того, щоб служити людям і служити Богу.